რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გაცნობა მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი თემები რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს პარასკევს. თავიდანვე დასავლეთ საქართველოდან სამეგრელო აფხაზეთიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი იმის შესახებ, თუ როგორ ჩატარდა დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა.
მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
დღეს ვიგიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა როგორ შეიძლება გადაწყდეს სიტი პარკის გარშემო არსებული პრობლემა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მცენარე კანაბის მოყვანა არ მოყვანის თემას.
სისტემის სამართლის პასუხისმგებლობის არ დაყენებას არ ვითხოვთ ჩვენ. ანუ სისტემის სამართლის პასუხისმგებლობა დგება ნებისმიერ შემთხვევაში კანონმდებლობით. ლაპარაკია, რომ ეს პასუხისმგებლობა არასოდეს არ იყოს პირადი მოხმარების შემთხვევაში.
დღესაც ძირასწორებით შევეცდებით მეტი გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ავღანეთში, მაზარი შარიფში, სადაც ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ იერიშის მოგერიებაში. იერიში კი გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე განახორციელა თალიბანმა. მოგვიანებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ოჯახში ძალადობას საქართველოში. ჩვენი გადაცემის მიწურულისკენ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ პოლკურეულ რუბრიკაში.
დაბოლობო მე რო არაფს კლავს უცხოში ერთადერთ სოდა მიაჩნია, რომ დაარღვია დასრულით სანაპიროზე დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა.
ესეა ჩვენი თემები დღეს უფრო პირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ აფხაზურისგან კვლავ უშედეგოდ მოითხოვა მოქალაქე გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემა. ამასთან, დღევანდელ შეხვედრაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისის დელეგაციას გასცეს საბოლოო პასუხი 2012 წელს გაუჩინარებული ერთ-ერთი მოქალაქის შესახებ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან ოდნავ უფრო მეტს შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ქალაქალში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიდთან ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ. მისი განცხადებით, დღესაც აქტიურად განიხილავდნენ და ნომერ პირველ საკითხად დარჩა 19 მაისს მომხდარი გიგა 420-ის მკვლელობა. ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს ამ თემაზე აქტიური საუბრები, რათა ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლი საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადმოსცენ. თუმცა ამ კუთხით განსაკუთრებულ ცვლილებებზე სუსის წარმომადგენელს დღეს არ უსაუბრია. მისივე თქმით, კვლავ გრძელდება მუშაობა მასალების გაცვლასთან დაკავშირებით. დღევანდელ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ საზაწულუკია, რომლის ბედიც 2012 წლიდან იყო გაურკვეველი და ის პატიმრობაში იმყოფებოდა დრანდის იზოლატორში, გარდაცვლილია. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვებით, შეხვედრაზე მას განუმარტეს, რომ წულუკიამ წინა წლებში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და ის დაკრძალულია სოხუმში.
ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალების გარკვევა კიდევ მიმდინარეობს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბატონი ზაზაწულუკია გარდაცვლილი იქ ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში. ამ ხრივ მუშაობა გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის ცხედრის გადმოსვენება მოხდეს, რათა ოჯახმა მოახდინოს შესაბამისი წესით დაკრძალვა. მექანიზმი შემუშავებულია და კონსენსუსი მონაწილეებს შორის, მათ შორის დე-ფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებს შორის, არის გაზიარებული და მოწონებული. ეს არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით.
განაცხადა კახაბერ ქემოკლიძემ. რადიო თავისუფლების კითხვაზე განიხილეს თუ არა დრანდის ციხეში მყოფი კიდევ ერთი პატიმრის, გიორგი ლუკავას საკითხი სუსის თანამშრომელმა აღნიშნა.
დღევანდელ შეხვედრაზე ამ საკითხს ჩვენ არ გვისაუბრია, მაგრამ ამ ფორმატში ბოლო სამი შეხვედრა ამ დღევანდელი შეხვედრის გამოკლებით, რაც გიორგი ლუკავაძე აქტიური დისკუსია მიმდინარეობდა, დეფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებმა მოგვაწოდეს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ზოგადად გიორგი ლუკავას საქმეს შეეხება. ჩვენ მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
გიორგი ლუკავას დეფაქტო რესპუბლიკის სასამართლოს მიერ 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიშლილი პარტიზანულ დაჯგუფებად ტყის ძმებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის გამო. როგორც კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებას, მათ შორის მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ დეფაქტო მთავრობა შეასრულებს დაპირებას და მოსწავლეებს არ შეესუდებათ გადაადგილების უფლება. მომდევნო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 იანვარს ჩაინიშნა. კითხვის პასუხად თუ რატომ არ დაიგეგმა შეხვედრა დეკემბრის თვეში, კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ დეკემბერში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდია დაგეგმილი და ერთადერთი მიზეზი მხოლოდ ეს არის. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ გალის შეხვედრების ფორმატი მაისის თვეში აღდგა. მას შემდეგ დღეს რიგით მეექვსე შეხვედრა გაიმართა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
Mom leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh, no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. To surrender, I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover, so blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
როგორც თავშივე გითხარით, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება თბილისის იქარსებულ პრობლემას, ავტოსადგომებს. შესაძლებელია თუ არა კომპანია City Park-თან თბილისის მერიის მიერ დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტა? კომპანიისთვის საავტომობილო პარკინგის მონოპოლიის ჩამორთმევა და მერიის სატრანსპორტო სამსახურის დაქვემდებარებაში საგანგებო მუნიციპალური სერვისის შექმნა. თავად მოთხოვნები თბილისის მერიას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს ალექსანდრე ელისაშვილს და დავით ზურაბიშვილს ეკუთვნით. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ მოთხოვნებით თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოსაზრებებს გამოხატავენ და იმედსაც გამოთქვამენ, რომ მათ ინიციატივას შესაბამისი გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოხვება, როგორც საზოგადოების, ისე საკრებულოს სხვა წევრების მხრიდან. ონამ ჭედლიშვილი დეტალებს გაგიმხელთ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით ზურაბიშვილისა და ალეკო ელისაშვილის მოთხოვნებს შორისაა ისიც, რომ ხელშეკრულების დარღვევის პირგასამტეხლოს თანხა 25 მილიონი ლარის ოდენობით დედაქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტში ჩაიდოს და პარკირება თბილისში ერთი წლის განმავლობაში თბილისის მერიამ მართოს. დეპუტატებმა 10 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ კალკულაცია ეფუძნება დედაქალაქის მერიიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას იმის შესახებ, რა რაოდენობით თანხა ჩარიცხა თბილისის ბიუჯეტში კომპანია სიტი პარკმა 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე პერიოდში.
აი ესეთი მონაცემები, რომ 2 წლის განმავლობაში სიტი პარკმა ამოიღო 62 მილიონი ლარი. აქედან 18 მილიონი გადაურიცხა მერიას, 43 მილიონი, თითქმის 44 მილიონი წაიღო სახლში. მერიამ უნდა გაწყვიტოს კონტრაქტი, ამის პირგასამტეხლო უნდა გადავიხადოთ 25 მილიონი და მე მოუწოდებ თბილისის მერს, რომ ბიუჯეტში ეს 25 მილიონი ჩაიდოს. და ამის შემდეგ რათანღაც შემოა ყველაფერი უნდა მოხმარდეს პარკირების ინფრასტრუქტურის შექმნას.
ალეკო ელისაშვილი აღნიშნავს, რომ კომპანია სიტი პარკი მერიასთან კონტრაქტის ამოწურვამდე, ანუ 2025 წლამდე მოსახლეობის ჯიბეებიდან კიდევ 270 მილიონი ლარის ამოღებას შეძლებს. მისივე თქმით, თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზებისთვის არსებობის 9 წლის განმავლობაში სიტი პარკს არ აუშენებია არც ერთი ავტოსადგომი. პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის არ დაუხარჯავს თეთრიცკი და წარმოადგენს მხოლოდ ჯარიმაზე ორიენტირებულ კომპანიას. სიტი პარკის ჯარიმების სიმძიმისა და თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზების პრობლემას აღიარებს თბილისის მერი დავით ნარმანიაც. ჯერ კიდევ 2014 წლის აგვისტოში მან განაცხადა, რომ კომპანიას ჩამოერთმეოდა ციტატა თბილისის ქუჩებში მოსახლეობის ძარცვის უფლება. ამჯერად კი მისი კომენტარები შედარებით ფრთხილი და მოზომილია. თბილისის მერი ამბობს, რომ საჭიროა მეტი გაანგარიშება და არგუმენტაცია, რათა ქალაქი უპასუხისმგებლო და გაუაზრებელი განცხადებების მსხვერპლი არ გახდეს.
ათეულობით მილიონი ლარის გადახდამა არ უნდა მოუწიოს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში თავს ვიკავებთ სიტი პარკთან ხელშეკრულების გაწყვეტისგან. ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, კაცრ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ეს შესაძლო ერთის მხრივ კარგი იყოს, მაგრამ მეორეს რო თუ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოგვიწია ჩვენ ათეულობით მილიონის გადახდამა, ამისთვის შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება ყველაზე კარგი არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოგვიწევს ის, რომ თანხა მოვაკლოთ ან ჯანდაცვას, ან სოციალურ ზრუნველყოფას ქალაქში, ან გზებს, ან სხვა რაღაცას.
აღნიშნა თბილისის მერმა 10 ნოემბერს, მოგვიანებით კი დააზუსტა, რომ სიტი პარკის დამფუძნებლებს სამჯერ შეხვდა, თუმცა შეთანხმებას ვერც ერთ საკითხზე ვერ მიაღწიეს. მისი თქმით, 2007 წელს დადებული კაბალური ხელშეკრულების ძალით კი ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში ცალმხრივად მათი თანხმობის გარეშე შეუძლებელია. დავით ნარმანია ამბობს, რომ კომპანიის ქმედებები და მოსაზრებები საღაზრს მოკლებულია და შეუძლებელი აღმოჩნდა მათი გონივრული თანხმობის მიღება. თავის მხრივ, კომპანია სიტი პარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლევანტ აბიძე შენიშნავს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სიტი პარკის შემოსავლებთან და თბილისის ბიუჯეტში გადარიცხულ თანხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. რაც შეეხება ბოლო შემთხვევას, ლევანტ აბიძე აზუსტებს, რომ ალეკო ელისაშვილისა და დავით ზურაბიშვილის მიერ დასახელებული რიცხვები ახლოსაც კი არ არის რეალობასთან და შესაბამისად გაუგებარია, რა სქემით მოხდა კალკულაცია.
ის, რომ რაღაც კონტრაქტი გაწერილი პირობები არ სრულდება, ამ ხელა განსხვავებით რჩება სიტი პარკში, არ შეესაბამება რეალობასთან, ეს თავად მერიისთვისაც ცნობილია. რაც შეეხება კონტრაქტის გაწყვეტას, კომპანია სიტი პარკი ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას პირნაცვლად, შესაბამისად არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი არგუმენტი და საფუძველი, რომ მოხდეს კონტრაქტის თავმხრივად შეწყვეტა. პლუს ამას გავხსენებდით რამოდენიმე ხნის წინ გაკეთებულ დასკვნას, ეს სტენდიანგის, რომელიც თბილისის მერიის დაკვეთით შესრულდა, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი კონტრაქტის თავმხრივად გაწყვეტისა, ვინაიდან კომპანია ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა მოვალეობას.
ლევანტ აბიძე ამბობს, რომ კომპანიას არასდროს ჰქონია მიწის ქვეშა და მიწის ზედა სადგომების მოწყობის ვალდებულება და კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს. კერძოდ, ახორციელებს ავტომანქანების პარკირების ოპერირებას და დარღვევების შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას. ოპერირების გარდა, კომპანია ლევანტ აბიძის თანახმად ასევე ვალდებულია მერიის მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე მოხაზოს პარკირების ადგილები და დაამონტაჟოს საგზაო ნიშნები. კონტრაქტს სიტი პარკის ოპონენტების გარდა კაბალურად მიიჩნევს ეკონომიკური ექსპერტი იოსებ არჩვაძეც, თუმცა იგი კონტრაქტისა და შესაბამისად სახელმწიფოს პრესტიჟის შენარჩუნების მომხრეა.
ხელშეკრულება, რომელიც არის დადებული, თუ სახელმწიფო თავის თავს პატივისცემს, ის უნდა შეასრულოს. თავისინანული ჯობია ბოლო ჟამს დანანებოსია, ნათქვამი ხნაში პირობა ჯობია, კაში პირობა სულ ეხლა ქართული მჭერმეტობა და это фольклори გასავლის ესეთე წინდახედულობა. Ну, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ის პირმის რეპუტაციაზე ეჭვი შავპიარი გავაკეთოთ. ამის უფლება ნამდვილად დაგვთ. მორალურიც და იურიდიულიც.
Амбопс იოსებ არჩაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ვალდებულება თავის თავზე სამოქალაქო სექტორმა უნდა აიღოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავის უფლება, თბილისი.
გელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. ადამიანთა ერთი ჯგუფი, რომელიც თავს თეთრი ხმაურის მოძრაობას უწოდებს და მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მომხრეებს აერთიანებს, საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვს გააუქმოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მარიხუანის დამზადებისთვის, საჭირო მცენარის კანაფის მოყვანისთვის, თუ ეს პირადი მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. მოსარჩილეებმა სასამართლოს მიმართეს ხედულობაში მიიღოს შარშან მიღებული გააწყვეტილება საქმეზე ბექა ციქარიშვილის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. შარშან 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო კანონის ის ნორმა, რომელიც პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. მიმდინარე სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში იგივე მიდგომა უნდა გავრცელდეს მცენარე კანაფის დათესვისა და მოყვანის შემთხვევაშიცო. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
თეთრი ხმაურის მოძრაობა, რომლის სახელითაც საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შევიდა, ითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსის 275 მუხლის იმ ნორმატიული შინაარსის არაკონსტიტუციურად ცნობას, რომელიც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს მცენარე კანაფის უკანონო დათესვისა და მოყვანისთვის. როგორც მოსარჩელემ კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა ვახუშტი მენაბდემ განაცხადა, ეს არის ფაქტობრივად კლონირებული საქმე და იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს, რაც ბეკა ციგარიშვილის საქმესთან დაკავშირებით ერთი წლის წინ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მარიხუანას მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არის არაკონსტიტუციური და მკაცრი სასჯელი.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს აქ, რაც ბექა ციქარიშვილის საქმესთან დაკავშირებით დაახლოებით ერთი წლის წინ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ მარიხუანას მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთა არის არაკონსტიტუციური და მკაცრი სასჯელი. ფაქტობრივად ახლა გამოდის, რომ თუ მცენარე მოჭრილია, მაშინ და ისე გიდევს სახლში, მაშინ თავისუფლების აღკვეთა არ დაგეგისება და თუ ქოთანში გექს ჩარგული, თავისუფლების აღკვეთა გეგისება, რაც ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად ეხლა იგივე ექმნება.
Петрик Маурис Монзраобис активист Тато Субелианис Кмит Саубари Арарис наркотикули нивтиеребис шемцвели ценареебис моқванис декриминализациазе. Саубари ап иради мохмареебис туис канапис культивациазе.
Сискис самартвели пасужелобис ар дакенебас ар витхобт чуен. Амшин самартвелис пасужелоба ткеба небис ме шемтхваши канамдеблобит. Лапаракиа ро эс пасужелоба арасодес ар икос иради мохмареебис шемтхваши. Гинда моквана იყოს, гинда მოწევა, гинда ფლობა დაკავშირებული ციხესთან. შაშანდელმა შემთხვევამ დაადგინა ესეთი რამ, რომ პირადი მოხმარების შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ციხეში გავაგზავნოთ. უბრალოდ მაშინ იყო იმ შემთხვევაში იყო 70 გრამ მშალი მარიხვანა წარმოდგენილი და გადაწყვეტილებაში წერია რომ 70 გრამამდე. შესაბამისად სასამართლოს აქვს საშუალება, რომ დაახლოებით 70 გრამი მარიხვანა რომ მიიღო იგივე ოდენობის მცენარეზე გაავრცელოს იგივე წესი. თუმცა არსობრივად თავარი არის რომ პირადი მოხმარებისთვის ოდესაც არის და არ დგინდება გასაღება გავრცელება და ასე შემდეგ არაფრით არ იქნება წარმოდგენილი ესეთი საჟელი როგორც არის პატიმრობა არსობრივად ეგ არის
საქართველოს პარლამენტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოს გამწესრიგებელს ხდომაზე ადვოკატი ქრისტინე კუბრავა გამოდიოდა მისი სიტყვებით საქმე ასე მარტივად არ არის ვინაიდან მცენარე კანაფი სხვადასხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების დასამზადებლად შეიძლება გამოდგეს და მისი კულტივაცია საზოგადოებისთვის საშიშ ქმედებად შეიძლება მივიჩნიოთ ამასთან მისი თქმით ბექა ციქარიშვილის საქმე ამ შემთხვევაში შესაძლოა ღირებული არგუმენტი არ იყოს
ყოველ შემთხვევაში ხდება მოსარჩევნების მიმართ პარალელის გავლება იმ საქმესთან, რომლის თაობაზე უკვე იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არის ბექა ციქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაც მარიხუანასთან მიმართების ჯელო და საკონსტიტუციო სასამართლო სხვაგვარი კანაფი არის უფრო საშიშროების შემცველი მცენარე. კანაფისგან სხვადასხვა ნივთიერებები მზადდება, არა მხოლოდ მარიხუანა და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი არგუმენტები ამ მიმართულებით იქნება წარმოდგენილი. მიგვაჩნია რომ სადაო ნორმაში ჩერების თაობაზე შუამდგომობა არ უნდა დაგვაყოფოთ.
კანონმდებლობაში არსებული სასჯელები კონკრეტულ დანაშაულზე საჭიროებს სისტემურ გადახედვას, ამბობს ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთი წლის წინ მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როცა გამომშრალი მარიხუანის პირადი მოხმარებისთვის შეძენა შენახვისთვის სასჯელი გააუქმა და სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს ქმედება საზოგადოებრივად საშიში არ არის. მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს ამგვარი გადაწყვეტილებისა, საკანონმდებლო ორგანოს ცვლილებები არ განუხორციელებია კანონმდებლობაში, რათა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შემდგომ გაჩენილი ხვრელები ამოევსო.
დღეს ნარკოკანონმდებლობის გადახედვის კუთხით თავი არმართველი ორგანო არის არა პარლამენტი, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლო. ამას გულისხმობ იმას, რომ მოქალაქეებს უფრო მეტი იმედი აქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს დახმარებით უფრო შეიძლება კანონები კონკრეტული, ვიდრე პარლამენტის, რაც პრინციპში არ არის ნორმალური და ლოგიკური მდგომარეობა. ზოგადად, როდესაც მასობრივი უკმაყოფილება არსებობს კანონის მიმართ საზოგადოებაში, თავი მოლდინი სწორედ პარლამენტის მხრიდან მისცულებაზე უნდა იყოს გაკეთებული და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ახალი პარლამენტი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად სწორედ ნარკოპოლიტიკას და ნარკოკანონმდებლობის გადახედვას დააყენებს.
საკონსტიტუციო სასამართლომ ორთვიანი ვადა ითხოვა იმის გადასაწყვეტად მიიღებს თუ არა წარმოებაში თეთრი ხმაურის მოძრაობის არჩევს. როგორც მოძრაობის აქტივისტი დავით სუბელიანი ამბობს, შესაძლოა სასამართლოს ერთი წლის წინ ბექა ციქარიშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით დაიძლიოს არჩელი და არსებითი განხილვა აღარ გაიმართოს, რასაც მოსარჩელე მხარე ითხოვს კიდეც. უარეს შემთხვევაში მოელიან, რომ არსებითი განხილვა დაინიშნება. მოსარჩელე მხარე ფაქტობრივად გამორიცხავს ალბათობას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სარჩელი წარმოებაში არ მიიღოს. Нино Харадзе, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
როგორ ვებრძოლოთ ასეთ ძალადობას? Რა უფრო ეფექტიანია? დანაშაულის თავიდან აცილება თუ მოძალადის დასჯა უკვე პოსტფაქტუმ? როგორ დავიცვათ მოზარდები ძალადობისგან და რა პრევენციული ღონისძიებები ამისთვის საჭირო? რა იწვევს ოჯახურ ძალადობას? აი ამ თემებს მიეძღვნა რუსთავში ერთი შეხვედრა, რომელიც რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა. რადგან თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან გაიცნობთ.
რუსთავის მერიის სააქტო დარბაზში თავი მოიყარეს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა და ქვემო ქართლის რაიონულმა პროკურორებმა, პრობაციის სამსახურის თანამშრომლებმა, ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა. პროექტ ადგილობრივი საბჭოს კოორდინატორის, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს პროკურორის ნინო ცაციაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი საბჭოს დაფუძნება.
ადგილობრივი საბჭოს მიზანი არის ასევე ინიციატივების შემუშავება დანაშაულის პრევენციის კუთხით და ამ საკითხზეც ცოტა მოგვიემთ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ერთ-ერთი დიადი მიზანი ასევე არის არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღმავება და გაძლიერება.
ნინო ცაციაშვილის თქმით, საბჭოს განსაკუთრებული ყურადღების საგანი ოჯახური ძალადობის პრევენცია იქნება, რასაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსთავის რაიონული პროკურორი კოტე სირაძე, რომლის თქმითაც მოძალადის მხოლოდ დასჯა გამოსავალი ვერ იქნება.
დანაშაულის პრევენცია მხოლოდ სასჯელით შეუძლებელია. გასაგებია, რომ ყველა დანაშაულს გააჩნია კონკრეტული სასჯელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როდესაც პრევენცია ხდება სხვა ღონისძიებების გამოყენებით, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, მათი ინფორმირება, საზოგადოების თითოეულ წევრამდე ამის მიტანა, ამის ახსნა და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საბჭო იმუშავებს ნაყოფიერად.
არადა ოჯახური ძალადობის და არასრულწლოვანებთან სექსუალური ურთიერთობის მხრივ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დასჯადია, ქვემო ქართლის მხარე საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით პირველ ადგილზეა. 2015 წლის 9 თვეში ასეთი 67 შემთხვევა აღირიცხა, ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებშიც უპირატესად ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. ნინო ცაციაშვილი მთავარ პრობლემას კანონის არცოდნაში ხედავს.
ეთნიკურ უმცირესობებში წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ის, რომ თქვა 20 წლის ახალგაზრდა მოიყარა 14 წლის ან 15 წლის გოგო, როგორ შეიძლება ამის გამო პასუხისგებაში მიეცეს, როცა დიადი მიზანი აქვს, როგორც ასე ოჯახი შექმნა, შემდგომ კვილად თვილად ცხოვრობენ და მე უცებ 2 წლის მერე იწყებ გამოძიებას მაშინ, როდესაც ეს არის სენსიტიური თემა, რასაც იქამდე უნდა ვებრძოლოთ, ალბათ სანამ თქვა ამ სავალო შედეგამდე მივალთ, იმიტომ რომ კანონდებელი ჯიის 16 წელს მიუღწევთან სქესობრივ კავშირს.
შეხვედრაზე დიდი ყურადღება დაეთმო ოჯახური ძალადობის შესახებ წარმოდგენილი სტატისტიკის ანალიზსაც. 2015 წლის 9 თვეში ქვეყნის მასშტაბით ოჯახური ძალადობის 1400 ფაქტი დაფიქსირდა. მსხვერპლი ძირითადად ქალები ან ბავშვები არიან, მაგრამ ნინო ცაციაშვილის თქმით, იმის გამო, რომ დანაშაულის შესახებ შეტყობინებებს სამართალდამცავები არა მსხვერპლისგან, არამედ მესამე მხარისგან, მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებიდან იღებენ, ბევრი ფაქტი ყურადღების მიღმა რჩება.
ინიციატორი ძირითადად დანიშნული კატეგორიის საქმეზე დანაშაულის დაწყების არის სხვა პირი, არა ოჯახის წევრი, არა დაზრებული, არამედ სხვა პირი, როგორც შეიძლება იყოს სამედიცინო პერსონალი, ისეთი პირი, რომელიც უშუალოდ ამ ყველაფერში არ მონაწილეობს, რაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმ საკითხს, რომ გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს ეს დანაშაული და თუ არის მაგალითად მაჩვენებელი დაახლოებით 1400, შეიძლება იყოს 2000-იც, რაც ვთქვათ ჩვენამდე არ აღწევს და რჩება ვთქვათ ოჯახის საქმეთ.
შეხვედრაზე რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ხეჩიკაშვილი დაინტერესდა ისეთი სტატისტიკით, როცა ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდება მოძალადე. ასეთი შემთხვევები კი, როგორც ხეჩიკაშვილი ამბობს, არც ისე ცოტაა.
თუ არსებობს ისეთი სტატისტიკა, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში მაინტერესებს, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდებიან მოძალადეები. ასეთი შემთხვევები ოჯახებში არის, როდესაც ცოლები მეუღლების მსხვერპლი არიან ქმრების, მერე ისინი თავად ხდებიან მოძალადეები შვილების მიმართ. ასეთი შემთხვევები მოსწავლეებში საკმაოდ არის.
რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის კითხვის პასუხად ითქვა, რომ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა თეონა კილაძემ პროკურორების ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე აკეთებს აქცენტს, მაშინ როცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად მოძალადის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და მასთან საგანმანათლებლო მუშაობა. თეონა კილაძის აზრით, ბევრ შემთხვევაში ამ კატეგორიის ადამიანები ვერ აცნობიერებენ, რომ დანაშაულს ჩადიან.
დანაშაულები ვერ აცნობიერებენ მათ მიერ ჩადენილი ქმედების დანაშაულებრივ ხასიათს. მაგალითად, პრობაციის ბიუროს აქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის პროექტი ფსიქოლოგიური კუთხით, მაგრამ სანამ არ გახდება პრობაციონერი ეს მოძალადის, არ გადის არანაირი რეაბილიტაციის კურსი. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ორიენტირებულია მაინც მსხვერპლთა დაცვაზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ვერ აცნობიერებენ, რომ მათ ჩაიდნეს დანაშაული, ეს მოძალადეები ჩადიან ისევ დანაშაულს და საბოლოოდ მიდიართ ამ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში.
გარდა ამისა, თეონა კილაძე ამბობს, რომ სოციალური და სხვა სამსახურები, რომლებიც ოჯახში ძალადობის პრევენციაზე მუშაობენ, განიცდიან ფსიქოლოგების ნაკლებობას. საბოლოოდ, ადგილობრივი საბჭოს პირველი შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ შეთანხმდნენ გააგრძელონ მუშაობა როგორც წარმოდგენილ შენიშვნებსა და წინადადებებზე, ასევე მოქალაქეების საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვაზე.
დიდებას მსმენელებო, ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილი, რომელმაც გააგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის რუსთავში რადიო თათრების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ოჯახში ძალადობას, მასთან ბრძოლას. ეს შეხვედრა რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა. ცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ავღანეთს, რომელიც შეეხება გერმანიას და რომელიც შეეხება საქართველოსაც. ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მოხდა თავდასხმა და მისი მოგერიების ოპერაციაში საქართველოს წარმომადგენლები, ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს, გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე მაჟარი შარიფში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მოუსმინეთ საომე ასათიანს, ის მეტ დეტალს გეტყვით ამ მომხდარის შესახებ.
ტალიბანის თვითმკვლელი მოიერიშა, დანაღმული სატვირთო მანქანით შევიდა ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქში მდებარე გერმანიის საკონსულოში, რასაც უმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა 100 მეტი პირი. სატვირთო მანქანა აფეთქდა ქალაქ მაზარი შარიფში მდებარე საკონსულოს შესასვლელთან, რამაც ჭიშკრის და კეკლის განადგურება გამოიწვია. თავდასხმა 10 ნოემბერს მოხდა შუაღამემდე ცოტა ხნით ადრე. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა.
რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივარმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ საკონსულოს 20-მდე თანამშრომელმა თავი უვნებლად აღწია თავდასხმას და მათი ევაკუაცია დროულად განხორციელდა. ამავე ცნობით მძიმე შეიარაღებული თავდასხმელების იერიში ავღანეთის უშიშროების ძალებმა და ნატოს საგანგებო ძალებმა მოიგერიეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს და მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის.
შვების მომგვრელია ის, რომ გენერალური საკონსულოს ყველა თანამშრომელი, გერმანელიცა და ავღანელიც, უსაფრთხო და არ დაშავებულა. მაგრამ ვინც შემთხვევის ადგილის სურათები ნახა, არ გაუკვირდება ცნობა, რომ იქ ადამიანები დაშავდნენ და რამდენიმე კაცი დაიღუპა
კიდეც.
განაცხადა ბერლინში მყოფმა შტაინმაიერმა და დასწინა.
Mein tief empfundenes Mitgefühl
სურს გულითადად მიუსამძიმ რომ სხვებთან ათესავებს. ჯერჯერობით 6 კაცის დაღუპვაა დადასტურებული. ვფიქრობ დაღუპულებზე და დაჭრილებზე, რომლებსაც სწრაფ გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ.
Wünsche ich baldige Genesung.
თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა რადიკალურმა ჯგუფმა თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით მათ შური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ თავდასხმას უწოდა კაცობრიობის და ყველა საერთაშორისო კანონის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული.
სალმე სათიანი გიამბობდათ. ავღანეთში ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის გარშემო თავდასხმის მოგერიების ოპერაციაში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც ახლად გამოსულ წიგნებს ახლად თარგმნილ ლიტერატურას გაგაცნობთ ხოლმე. ამ რუბრიკის ავტორი შოთა იათაშვილი, დღეს მისი თემა ალბერ კამიოა.
დიდი მწერლების ლაბორატორიები ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ოღონდ ეგეცაა, რამდენად შემოგრჩება ხოლმე ხელთ ეს ლაბორატორიები. ეს ხან ავტორზეა დამოკიდებული, ხანაც სულაც ბედის წერაზე. ლაბორატორიაც ათასნაირი შეიძლება იყოს. შედგებოდეს რაღაც ჩანაწერებისგან, დაუმთავრებელი ტექსტებისგან, ან და შეიძლება დასრულებული ნაწარმოებებისგანაც კი. მაგრამ ეს ნაწარმოებები მაინც ლაბორატორიის ნაწილად აღიქმებოდეს. ასეა ალბერ კამიუს შემთხვევაშიც. და დღეს ჩვენ მის პირველ რომანზე, ბედნიერ სიკვდილზე ვისაუბრებთ, რომელიც შარშან ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დაბეჭდა გამომცემლობა აგორა. მთარგმნელია გიორგი ეკიზაშვილი და წიგნის ნიუანსებსა და კონტექსტშიც იგი გაგვარკვევს.
Ну, შეიძლება ვიღაცა ფიქროს, რომ პირველი რომანი იყო უცხო. თუმცა მნიშვნელობით ასეა. მაგრამ უცხომზე გამიო დაწერა და ხელმოწერის სახით დატოვა ბედნიერი სიკვდილი. გამიოს ხელწერა ახათიძმა სათაურში. ხოლო წერტილი ხელმოწერა დაუსვა 1938 წელს, 23 წლის გამიო. და რომანს წერდა 2 წელი. 17 წლის გამიო ეკითხება ჟან გრენიეს, ფრანგი ფილოსოფოსი, წერალი მისი მასწავლებელი ალჟირში, სკოლაში ასწავლიდა ფილოსოფიას. შემიძლია თუ არა მე წერო. და გრენიეს ხელდასმით დაიწყო წერილობა. ეს რომანი დარჩა ხელნაწერად. ხელნაწერა მთელი სიცოცხლე. მაგრამ ათისუთხოვია ჩემი სიტყვის შემდეგ გაანადგურეთ, როგორც კაფკამ დაუბარა მაქს ბროდს თავის მეგობარს. შეინახ. მაგრამ არ უხსენებია ერთიერთი იმ წელს რომ დაამთავრა რომანი, წერს თავის მომავალ მეუღლეს, კათრინს. და იქ აღიარებს, რომ ეს რომანი ჩემი მარცხია. ეს რომანი რომ დაასრულა, უკვე იყო გეგმა რამის ცნობერებაში, რომ დაეწყო მეორე რომანი. აი ეს მეორე რომანი არის ის, რომ საეტაპო რომანი და საუკუნეო სიმბოლებით სავსე რომანი. ეს მე გაყვება კამიოს. ეს კი მეორე რაც მე განვითარდა თემა, სიუჟეტური ხაზი, საშუალებანი მხატვრული. უკვე ამ რომანში მოცემულია. არა ჩანასახისაკით, უკვე კამიო ჩამოყალიბებული ძრალია პრინციპში. თუ არ კონფიტაც შეაფასეს, კიდე ის იყო რომ მე არ ვიცი, შეიძლება აფასებდნენ უკვე 71 წელს რომანი რო გამოვიდა და წაიკითხეს. აი აქედა რომ ნობელიანტი კამიო აღვა გადაიტანეს ეს 33 წლის პატარა ბიჭზე. ეცანეს გადაება, ფიქცია და რეალობა. და მე კამიო მიხვდა რომ ძალიან ინტიმური რაღაცები წამოწდა. აი ავადმყოფობა, ტუბერკულიოზი, რომელიც 17 წლის ბიჭმა იგრძნო, როგორ შემოვიდა სხეულში სიკვდილი. და მთელი ცხოვრება ატარებდა, თუმცა მთელი ცხოვრება ტანჯავდა. ჯერ ერთი ფილტვი, მე მეორე ფილტვი. კამიოს რაიკული ცხოვრება ჰქონდა.
რა თქმა უნდა, რომანი არათანაბარია. არის ძლიერი მომენტებიც და ჩავარდნებიც. კომპოზიციურად ვერ ვიტყვი, რომ კარგადაა შეკრული. როგორც გიორგი ეკიზაშვილი წინასიტყვაობაში აღნიშნავს, ახალგაზრდა ავტორი გზნებას აყოლილი, ხშირად სიტყვებს სადავეს უშვებს და უზომობის სამფლობელოში გადადის. მაგრამ თლიანობაში ბედნიერი სიკვდილი გაცილებით უფრო ძლიერი ნაწარმოები აღმოჩნდა, ვიდრე მოველოდი. იგი ორი ნაწილისგან შედგება: ბუნებრივი სიკვდილი და გაცნობიერებული სიკვდილი. ციგნის სიუჟეტი ორიოდე წინადადებაში ჩაეტევა. თავარი პერსონაჟი პატრის მერსო კლავს მდიდარ ხეიბარ ზაგროს, მიაქვს მისი ფული და ევროპაში მოგზაურობს, თუმცა იქაურობას გულს ვერ უდებს. ბრუნდება ალჟირში, ერთი პერიოდი მეგობარ გოგონებთან ერთად ცხოვრობს, იშენებს ქალაქ გარეთ სახლს, მოჰყავს ცოლი, მაგრამ ძირითადად მაინც მარტოობაში ცხოვრობს, ავადმყოფობა და კვდება. ამ სიუჟეტურ ხაში ის სათქმელები, რაც ეგზისტენციალიზმმა და აბსურდის თეორიამ თანდათანობით ჩამოაყალიბა, საკმაოდ მკაფიოდ ისმის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რომანი იწერებოდა ამ თეორიების გარიჟრაზე. მაგალითად, სწორედ 1928 წელს გამოვიდა ჟან პოლ სარტრის გულზიდვა. ანუ წერის პროცესში ეს რომანი ახალგაზრდა კამიუზე ვერანაირად ვერ მოახდენდა ზეგავლენას. შეიძლება გავლენა მოახდინა გამოსვლის შემდეგ და სწორედ გულზიდვის საკითხვის შემდეგ აღიქვა კამიუმ თავისი პირველი რომანი მარცხად. არის სურვა მისი გამოქვეყნება და სულ სხვა დონეზე დაიწყო მუშაობა. საერთოდ ბედნიერ სიკვდილსა და უცხოს შორის კითხვისას ბევრი პარალელი და ასოციაცია ჩნდება. პირველი და ყველაზე თვალშისაცემი ისაა, რომ ავტორს პირველი რომანის პროტაგონისტი მეორეში გადაჰყავს. მაგრამ არის კი ვითომ ბოლომდე ასე, მოუსმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
მთავარი გმირის გვარი არის მერსო. აი მერსო გადავიდა მის რომანში უცხო იქაც. მაგრამ განსხვავება დამწერლობაში. აქ არის მერსო ფრანგულ და თერო, მაგრამ და იქ არის მერსო. იუ ჩაემატა ე და რ შორის. მე იურსო. ორი ფუძია. მერ, ზღვა, სო, ზე. ორი, რომელიც მიიყვება მთელ შემოქმედებას კამიუსი. ორი სიყვარული მერსოსი. ამ მერსოსიც და იმ მერსოსიც. ზღვა, ბუნება, ბუნების თანერთიანობა და ბოლო-ბოლო მერსო რო არ აქვს კლავს უცხოში. ერთადერთ ცოდვად მიაჩნიეს, რომ დაარღვია გასროლით სანაპიროზე. დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა. როცა მისი პირველი ღვთაება, პირველი სიყვარული, ბუნება ადამიანის გარეშე. ეს ლოზუნგი ქონდა კამიუს, პირველ კამიუს. თავის ესეებში ამაზე წერს. აი უცხოში უკვე იქ იურო ჩაემატა. სო დარჩა მზეც, მაგრამ მერ იუ ჩამატების გახდა კოლელობა, მეხთხა.
გარდა მერსოსი, კამიუ ამ რომანში საინტერესო ტიპაჟებს ქმნის თავისი ხასიათებით. მერსოს საყვარელი მართა, მისი მეგობარი გოგონები კლერი, კატრინი და როზი, მეკასრე კარდონა, მოხუცი მეთევზე პერესი და რა თქმა უნდა ზაგროსი, რომელიც მთავარი სტიმულატორია მერსოში ეგზისტენციალური ფიქრების თუ ვნებების გაღვივებისა.
როდესაც კლავს ზაგროს, აქ ისმის ნიჩეს, დოსტოევსკის თავისი სულის უცოდველობაში მოკლა ზაგროსი. მესო აძნობს, არ ცინიცის ქენჯნას. მაგრამ კლავს კი ზაგროსო კითხვა. ზაგროსი თვითონ უბიძგებს არა მერსოს ამისკენ. უტოვებს ანდერძა თითქოს. უბრძანებს, იყავ ბედნიერი. რა ბედნიერი რო იყო, შონდა მე მომკლა. რო წაიღო ჩემი ფული. აი რა ფორმულაა, ბედნიერი რომ იყო, უნდა კონდეს დრო. მაგრამ დრო რო კონდეს, უნდა კონდეს ფული.
მეორე ნაწილში სწორედ ეს მოცალეობაა ნაჩვენები, რომელიც ბედნიერების საწინდარი უნდა იყოს. მოცალეობა მოძრაობით იწყება, გარემოთა ცვლით, ახალი ატმოსფეროს შეგრძნებით სამყაროში. მოცალეობა, მარტოობა და ციებ-ცხელება ერთმანეთში იზილება და აღქმა უკიდურესად მძაფრდება. პრაღა, ვენა, გენუა, ყველა ქალაქს თავისი არომატი აქვს, რიტმი, განათება. ვთქვათ, მერსოს ემოციურ მდგომარეობას პრაღაში ყველაზე უკეთ გამოხატავს მჟავე კიტრის სუნი, რომლის მიმართაც მას მიჯაჭვულობა უჩნდება. მაგრამ დინამიკაში მერსო ბედნიერებას ვერ პოულობს და სტატიკაში გადადის. ზანტ გარეგნულად უშფოთველ ცხოვრებას ირჩევს ალჟირში. მაგრამ ამ უშფოთველობაში ეგზისტენციალური შფოთვები სხვა სახეს იღებენ, რაც საბოლოო ჯამში ავადმყოფობის ფონზე ბედნიერების მოლოდინის რეჟიმს იღებს. და ბოლოს ერთხელაც მოუსმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
ბერნარდ თხოვს წამლებს, იმიტომ რომ უნება როა დაკარგო და გახელილი თვალებით შეხვდა სიკვდილს. იმიტომ რომ მერსოს უბედური ცხოვრების შემდეგ ერთი წმენა აქვს. აი ახლა სარეცაზე მწოლი არის, რომ ელოდება ეზიაროს ქვათა ბედნიერებას. ფები წინაცხავს ნახსენები, ინდიფერენტულობა, აი ბუნება გულგრილია. აი ესე მინდა გულგრილი, ყველაფერს ამ გულგრილი აქ ასე ხაზგასმით არ არის. უცხოში ხაზგასმული ეს გულგრილობა. უყურებს საკუთარ სიცოცხლეს და ისე როგორც ის არის, იღებს ვიღაცა მიუსაჯა ბედმა, ღმერთმა, არ არის ჩემი არჩევა შენ, მაგრამ მე ეს ხორება მე ვიცხოვრე. იგივე ხმა ისმის მერსოს ფინალში, როცა მგდელს ამ მოხდება, რომ ეს ჩემი ცხოვრება, ჩვენი ქაური ცხოვრების არაგწამს, ეუნება მგდელი და ვიწამებ, მაშინ თუ კი ქაური ცხოვრება, აქაური გახსენებაა.
დღეს მსვლელობა ეს იყო ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც როგორც ყოველთვის დღესაც შოთა იათაშვილი უძღვებოდა, მან მოამზადა, სტუმრად ყავდა გიორგი ეკვიზაშვილი ფონების ისტორიკოსი და მთარგმნელი მოწვეული ალბერ კამიუ იყო მათი საუბრის თემა. ადვი თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლო და დავასრულებთ მათ ლეონარდ კოენის ასე ვთქვათ ლეგენდარული ჰალელუიათი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა კანადელი მუსიკოსი. მისი ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა ასეთი ცნობა: ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დაუკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიიდან. გასულ ერთ საათს ოქროპე რუხაძე უძღვებოდა.
მსოფლიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს რადიო თავისუფლება.